Ora Moldovei.
O seară bună tuturor.
Vă spun de la Praga,
din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Președintele Kirghizistanului afirmă că trebuie investigate acuzațiile de fraudare a alegerilor parlamentare care au dus la masivele proteste de stradă din ultimele săptămâni.
Comunitatea internațională este îngrijorată în legătură cu evoluțiile de ultimă oră din Kirghizistan.
Plenara Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și evoluțiile din acest partid.
Ce urmări economice și politice ar putea avea pentru Moldova întâlnirea de la acest sfârșit de săptămână Putin-Iușcenko?
Fostul ministru al apărării și director al Serviciului de Securitate și Informații, Valeriu Pas, stat mai rămâne în detenție preventivă încă 30 de zile.
Avocatul său afirmă că Valeriu Pasat continuă să fie în greva foamei și că starea sănătății se deteriorează.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre medierea dintre victimă și infractor.
Și o nouă carte la pachet. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 21 martie. Mai întâi însă, Alexandru vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Cancelarul german Gerhard Schröder a declarat după discuții la Berlin cu președintele României Traian Băsescu că Germania va face tot ce este în putere pentru a sprijini reformele promovate de guvernul de la București, astfel încât România să fie primită la timp în Uniunea Europeană, adică în anul 2007. Traian Băsescu a spus la rândul său că o eventuală amânare a admiterii României în Uniune va fi un pas destructiv. Credibilitatea României pe plan internațional va fi prejudiciată, iar euroscepticismul în România va fi încurajat, a spus Băsescu, citat de agenția germană DPA. Într-un interviu la postul Realitatea TV, Băsescu a declarat că a discutat cu Schröder și problema transnistreană, solicitându-i o mai mare implicare a Germaniei în rezolvarea conflictului. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, va face mâine o vizită la Kiev, la invitația omologului său ucrainean, Boris Tarasiuk, anunță un comunicat al Ministerului de Externe de la București, potrivit căruia vizita reprezintă, cităm, un semnal privind relansarea relației bilaterale dintr-o perspectivă nouă, pragmatică, europeană, cu beneficii concrete, imediate pentru relațiile bilaterale și cooperarea regională, am încheiat citatul. Premierul ucrainean Iulia Timoshenko a declarat că va accepta invitația președintelui rus Vladimir Putin de a vizita Moscova, dar că nu a fost stabilită deocamdată data vizitei. În cursul campaniei electorale trecute din Ucraina, autoritățile din Rusia emiseseră un mandat internațional de arest pe numele lui Timoshenko, ea fiind acuzată că ar fi mituit oficialități militare ruse în anii 90, când era șefa sistemelor energetice unificate ucrainene. În cursul vizitei, la invitația președintelui rus, Timoshenko va beneficia însă de imunitate. Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut guvernului de la Moscova să accelereze pregătirile pentru semnarea unui acord de cooperare cu Uniunea Europeană. Solicitarea a fost făcută pe fundalul vizitei la Moscova unei delegații de oficialități europene condusă de comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner. În cursul vizitei, ea a anunțat că Uniunea Europeană va trimite o misiune specială în Cecenia cu scopul de a studia rolul pe care îl poate juca forul comunitar în reglementarea situației din Republica separatiste. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a declarat că Serbia și Bosnia au făcut progrese foarte bune în implementarea reformelor cerute de Uniunea Europeană, mai ales în ce privește cooperarea cu Tribunalul de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a prezentat un plan de reformă a organizației, cerând adunării generale să adopte anul acesta măsuri precum extinderea Consiliului de Securitate până la 24 de membri și înlocuirea Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului cu un organism care ar acționa cu o mai mare dedicație pentru promovarea drepturilor omului în lume. Kofi Annan.
The cause of larger freedom.
Cauza extinderii libertății în lume poate fi promovată doar dacă țările conlucrează, iar Organizația Națiunilor Unite le poate ajuta doar dacă este refăcută într-un instrument de realizare a scopului lor comun. Secretarul General al Națiunilor Unite a spus că raportul său asupra planurilor de reformă urmărește restabilirea credibilității ONU la 60 de ani de la înființare. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei, a declarat că Statele Unite trebuie să ofere Iranului garanții de securitate pentru ca negocierile privind stoparea programului nuclear iranian purtate de Marea Britanie, Franța și Germania să dea rezultate. În Kârgâzstan, pe fundalul protestelor de stradă ale opoziției, care potrivit relatărilor de la fața locului a preluat controlul asupra clădirilor guvernamentale din câteva orașe din sudul și nordul țării, președintele kirghiz Askar Akayev a recurs la o aparentă concesie, cerând să fie cercetate acuzațiile opoziției privind falsificarea recentelor alegeri parlamentare. După discuții cu președintele Comisiei Electorale Centrale de la Bishkek, Akayev a declarat prin serviciul său de presă că cercetările trebuie conduse de către comisie și autoritățile judiciare doar în regiunile unde se crede că au avut loc fraude. Astfel de fraude au fost semnalate de lideri ai opoziției, precum și de observatorii internaționali, la cele două tururi de scrutin de pe 27 februarie și 13 martie, în urma cărora președintele Akayev a obținut, potrivit rezultatelor oficiale, o majoritate confortabilă în Parlament. Opoziția a cerut anularea rezultatelor și organizarea unui nou scrutin, precum și demisia șefului statului.
Nu avem ce negocia cu puterea, ceea ce cerem este demisia președintelui.
Declara azi Roza Otunbaeva, unul din liderii opoziției kirghize, după ce protestatarii au preluat controlul asupra clădirilor administrației locale din orașul Sudikosh, al doilea ca mărime în Kârgâzstan, oraș cu o numeroasă populație uzbecă. Duminică ei ocupaseră primăria din orașul vecin, Jalalabad, iar azi, potrivit unor relatări, și aeroportul local, punând pietre pe piste și împiedicând avioanele să decoleze și să aterizeze. Președintele Consiliului Popular din Jalalabad, înființat de protestatari, Yusupian Yeyenbekov, a spus că forțele de ordine ar fi deschis foc asupra demonstranților. Trei oameni au fost răniți în urma focurilor trase de poliție, unul în regiunea gâtului, altul în picior și al treilea în mână. Unul a trebuit să fie internat la spital, celorlalți este bună și au rămas să protesteze. Potrivit altor relatări, patru polițiști din Jalalabad au fost snopiți în bătaie de către protestatari, dar potrivit autorităților kirghize nu ar fi avut loc niciun fel de violențe. Roza Otunbaeva, unul din liderii opoziției kirghize și fost ministru de externe, declara în același timp unui post georgian de televiziune că nicio persoană nu a fost rănită sau ucisă în timpul luării cu asalt a clădirilor administrative din Oș. Potrivit ei, numeroși polițiști și-ar fi schimbat uniformele pe haine civile și s-ar fi alăturat protestatarilor atât la Oș cât și la Jalalabad. I-a avertizat într-un interviu la serviciul kirghiz al postului nostru de radio că protestele se vor răspândi și în alte orașe.
Aproape o jumătate de țară, sudul, se află deja sub controlul nostru și vom merge înainte.
Pe de altă parte, oficialitățile centrale de la Bishkek au dezmințit că opoziția ar deține controlul în ambele orașe. Potrivit relatărilor de la Oș și Jalalabad, forțele de ordine au evitat să opună rezistență protestatarilor, iar situația era astăzi, după amiază, mai mult sau mai puțin calmă. Oficiul secretarului general al Națiunilor Unite a emis o declarație în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu escaladarea tensiunilor în Kârgâzstan și declarația îndeamnă puterea și opoziția să se abțină de la violențe pentru rezolvarea unei dispute electorale. Și Ministerul Rus de Externe și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evenimentele din Kârgâzstan, acuzând totodată într-o declarație observatorii internaționali sub egida OSCE de faptul că ar fi încurajat forțe numite extremiste și destructive atunci când au declarat alegerile parlamentare recente drept frauduloase. Iar Ministerul Ucrainean de Externe a anunțat rechemarea ambasadorului Ucrainei în Kârgâzstan, Oleksandr Baldiniuk, pe motiv că și-a depășit împuternicirile, trimițând o scrisoare de sprijin pentru guvernatorul regional din Jalalabad, confruntat, așa cum ați auzit, cu cele mai puternice proteste din partea opoziției kirghize.
Chiar dacă este o țară mică Asiei Centrale, Kirghizistanul are o poziție strategică și atât Statele Unite cât și Rusia au poziționate baze militare în acest teritoriu. Cu o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori, Kirghizistanul este înconjurat de regimuri fără o tradiție democratică. Kazahstanul, bogat în petrol, dar al cărui lider nu tolerează ușor acțiunile dizidente, Uzbekistanul, care se refuiește cu organizațiile internaționale care apără drepturile omului și cu organizațiile internaționale umanitare, și cu Tajikistanul, unde recentele alegeri au fost considerate de OSCE drept parțial libere și corecte. Niciunul dintre acești președinți nu au avut vreodată de înfruntat un contracandidat real în vreun scrutin, scrie Filip Șișkin în Wall Street Journal. Evenimentele din ultimele zile și ore vor duce oare la găsirea unei soluții pașnice acestei crize sau protestele vor crește în amploare? Opoziția pledează pentru cel de-al doilea răspuns. Relatarea semnată de Gulnoza Saidezimova este rezumată de Ilona Spătaru.
Protestele din Kârgâzstan reamintesc de demonstrațiile din Ucraina și Georgia, dar că există o diferență majoră aici. Protestatarii nu au obținut succes la Bishkek. Murtanbek Imanaliev, liderul uneia dintre partidele de opoziție, numit Noua Direcție, spune că la Bishkek situația este calmă, dar că timpul schimbării se apropie. În comparație cu unele regiuni din sudul și nordul Kârgâzstanului, la Bishkek este liniște, dar în ultimele 4 zile au avut loc și aici mitinguri. Demonstranții au avut aceleași cerințe și purtau aceleași lozinci. Cred că manifestațiile vor continua și chiar vor lua amploare. Spune Murtanbek Imanaliev. Strămutarea protestelor către Bishkek este unul din scopurile opoziției, afirmă David Lewis de la International Crisis Group. Unul dintre posibilele scenarii este ca situația să iasă de sub control. În prezent, aceasta se pare că mai este sub control, sau sub cel al guvernului, sau sub cel al opoziției. Cel mai periculos scenariu ar fi ca ambele să piardă controlul. Cred că opoziția va încerca să mute centrul protestelor în capitală, la Bishkek, și va cere demisia președintelui Akayev, afirmă Lewis. Demonstranții au promis că vor continua protestele până când președintele Akayev va demisiona. Ei consideră că alegerile parlamentare au fost fraudate. Una din dilemele opoziției este dacă să negocieze sau nu cu guvernul lui Akayev. Balot Janazakov, conducătorul administrației prezidențiale, a declarat Europei Libere că Akayev ar fi gata de negocieri, dar cu o condiție, să înceteze protestele. Rosa Otumbaeva, liderul partidului Patria, aflat în opoziție, cât și liderul partidului Noua Direcție, tot din opoziție, susțin că formațiunile lor nu doresc să negocieze. În același timp, un alt reprezentant al opoziției, Kurnambek Bakiev, care a pierdut lupta pentru un loc în Parlament pe 13 martie, a venit la Bishkek pentru a purta negocieri cu președintele Akayev. Analistul David Lewis afirmă că deja poate fi prea târziu pentru negocieri. Guvernul a pierdut posibilitatea tratativelor cu opoziția după alegeri și nu este clar dacă protestatarii vor accepta să se mai așeze la masa tratativelor. Potrivit lui Lewis, puterea ar fi comis o greșeală, așteptând atât de mult înainte de a trimite poliția să oprească protestele. În Jalalabad, de pildă, forțele de ordine au intervenit doar în noaptea de sâmbătă. În opinia lui Lewis, orice informații despre morți sau distrugeri ar fi provocat reacții și mai mari din partea populației. Liderii opoziției spun că mișcarea lor crește, iar poliția din teritorii îi sprijină, în timp ce ei afirmă că la Oș, oraș unde au fost luate cu asalt câteva clădiri guvernamentale și aeroportul, majoritatea populației este de partea protestatarilor. Analistul politic Janon Holmatov, locuitor al acestui oraș, este de altă părere. Din păcate, populația nu sprijină protestele, mai degrabă le privește cu indignare. Majoritatea locuitorilor orașului Oș sunt bugetari. Ei cred că protestele se vor răsfrânge negativ asupra vieții lor și asupra salariilor pe care le primesc, menționează analistul Holmatov. Observatorii susțin că cel mai important este că în cadrul protestelor din Kârgâzstan nu au avut loc vărsări de sânge. În anii 1990, localitatea Oș a fost scena unor confruntări între etnici kârghizi și uzbeci, iar amintirea acelor evenimente este încă vie.
O relatare semnată de Ilona Spătaru. Europa Liberă l-a întrebat pe Ștefan Gorda, fost diplomat și fost angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Uzbekistan, actualmente expert al unei companii petroliere internaționale, filiala din Kazahstan, dacă Kirghizistanul pregătește în aceste zile o nouă revoluție portocalie pe model ucrainean și ce efecte ar avea în întreaga regiune o astfel de evoluție.
Dacă, de exemplu, în Georgia și apoi în Ucraina, aceste revoluții au avut o conotație internă. Deci era vorba, în primul rând, de o luptă internă pentru departajarea sferilor de influență în politica ucraineană sau georgiană. În Moldova a fost vorba despre o delimitare geopolitică. În cazul Kirghiziei, este interesant de marcat faptul că această republică asiatică a fost una din cele mai avansate. Să nu uităm că Kirghizia este unica Republică Asiatică care face parte din Organizația Mondială a Comerțului. Societatea civilă kirghiză a avut posibilități să manifeste. Pe de altă parte, în Kirghizia, deci staționează atât o bază americană și o bază rusă. Un lucru oarecum paradoxal. Președintele Akayev nu vine direct din fosta nomenclatură comunistă, cum este cazul altor republici sovietice din Asia.
De ce este contestat el atunci?
Aceste alegeri se nu întrunesc rigorile democratice. Acum câțiva ani am vizitat lumea asta de sud a Kirghiziei și vreau să vă spun că aceste atitudini erau vizibile chiar și atunci, în raport cu capitala Bishkek. Ce se va întâmpla? Cel mai probabil scenariu va fi o repetare a alegerilor parlamentare sau chiar o demisie a președintelui Akayev, pentru că, în realitate, chiar astăzi, șefii poliției din câteva orașe au trecut de partea manifestanților. Și deci este clar că cestele vor căpăta amploare în această republică asiatică.
Ștefan Gorda a fost diplomat și acum expert al unei companii petroliere internaționale din Kazahstan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
La acest sfârșit de săptămână a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și jurnaliștii au făcut mari eforturi să afle mai multe informații despre agenda discuțiilor și despre desfășurarea lor. Interes cu atât mai legitim cu cât se așteaptă nominalizarea unui candidat din partea acestui partid, câștigător în alegerile parlamentare de la începutul lunii, pentru funcția supremă în stat. Acest lucru nu s-a întâmplat și sursele diferitor organizații de presă au dat informații rămase la nivelul enunțului generalizator. Ceea ce se știe sigur este că mâine, în ședința plenară, Comitetul Central al PCRM va fi făcut acest anunț și vor fi cunoscuți și cei pe care Partidul Comunist îi propune pentru alte demnități. Valeriu Cațăr a reușit totuși să afle mai multe și relatează.
Plenara de sâmbătă a Partidului Comuniștilor s-a desfășurat cu ușile închise. Interesul jurnaliștilor a fost alimentat de Victor Stepaniuc, care anunțase la începutul săptămânii trecute că, în cadrul acestei plenare, urmează a fi nominalizată candidatura comuniștilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Reporterii n-au putut afla însă prea multe, nici până, nici după ședință. Toate încercările noastre de a afla, de exemplu, măcar locul unde s-a întrunit conducerea Partidului de Guvernământ, n-au avut succes. Solicitat de Europa Liberă sâmbătă seara, după încheierea lucrărilor, vicepreședintele Parlamentului, Vadim Mișin, membru al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, ne-a declarat:
la plenara de astăzi am trasat sarcinile partidului în viitorul imediat. Primul secretar al Comitetului Central, Vladimir Nicolaevici Voronin, a prezentat un raport. A fost un raport foarte critic și plin de conținut. Au fost evaluate și realizările, dar și neajunsurile, scăpările noastre. Au fost formulate problemele pe care trebuie să le soluționăm în cel mai apropiat timp. Este vorba despre dezvoltarea economiei, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor țării, edificarea statului. În primul rând, bineînțeles, trebuie să facem totul ce este necesar pentru admiterea reală a Moldovei în Uniunea Europeană. Mișin ne-a declarat de asemenea că au fost discutate și alte probleme, printre care reorganizarea partidului, inclusiv prin schimbarea denumirii, negând însă că ar fi fost abordată și problema candidaturii comuniștilor la postul de șef al statului. Potrivit lui Mișin, la această problemă comuniștii se vor referi marți, în cadrul unei noi ședințe, la care vor fi admiși numai membrii Comitetului Central. În același timp, agenția Infotac transmite, cu referință la unul dintre participanții la plenară, numele căruia nu-l divulgă însă, că în ședința de sâmbătă s-au examinat candidaturile viitorilor deținători ai celor mai înalte funcții în stat. Potrivit surse citate de Infotac, disciplina strictă ce domnește în partidul de guvernământ îi împiedică însă, deocamdată, pe participanții la plenară să facă public conținutul acestor discuții. Sursa la care face referință Infotag a evitat, de asemenea, să se pronunțe asupra unui eventual compromis cu unele formațiuni sau deputați din opoziție, voturile cărora sunt necesare pentru alegerea unui nou președinte. Totodată, așa cum scrie Infotag, comuniștii nu văd nicio alternativă lui Vladimir Voronin la funcția de președinte al Republicii Moldova și sunt ferm hotărâți să-l înainteze pentru această funcție. Solicitat astăzi să ofere detalii, Arcadii Pasecnic, secretarul de presă al Partidului Comuniștilor, ne-a declarat doar că o plenară în problemele care vă interesează urmează să fie convocată. La cea de sâmbătă am discutat doar rezultatele alegerilor și atât. Nimic din ceea ce vă interesează nu s-a discutat. Vom aminti în final că pentru a-și promova candidatul, comuniștii mai au nevoie de cel puțin încă 5 voturi, ca să le adune la cele 56 de care dispun. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ce se poate însă citi printre rânduri din aceste declarații generale și generalizatoare venite dinspre Partidul Comuniștilor? Este una din întrebările pe care Vasile Bodnaru i-a pus-o analistului politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Igor Boțan.
Cred că în fracțiunea Partidului Comuniștilor nu există certitudinea că toți cei care au devenit deputați de curând vor vota candidatura propusă de către Partidul Comuniștilor.
Evident că trebuie să fie Vladimir Voronin.
După toate probabilitățile ar trebui să fie președintele Voronin, fiindcă într-un fel sau altul a fost reiterată lozinca de acum 4 ani, comuniștii în Parlament, Voronin președinte. La congresul din decembrie, Partidul Comuniștilor a evitat să se modernizeze așa cum anunțase, lăsând modernizarea după alegeri. Scindarea care a fost evitată s-ar putea să aibă loc în fracțiunea parlamentară, lucru pe care probabil îl intuiesc conducătorii Partidului de Guvernământ.
Și asta s-ar putea produce chiar în timpul votării șefului de stat?
Votarea este secretă. Tocmai Partidul de Guvernământ poate avea surpriza că o parte din deputații săi nu vor vota așa cum trebuie.
În 2001, comuniștii au înaintat 2 candidaturi, una fiind cea de alternativă, obligatorie, potrivit procedurii de alegere a șefului de stat. De această dată, cum va fi?
S-ar putea ca și de această dată Partidul de Guvernământ să procedeze la fel, să înainteze 2 candidaturi, dat fiind faptul că în decembrie 2000, Curtea Constituțională a tălmăcit prevederile articolului 78 din Constituție, potrivit căruia, în mod obligatoriu, ar fi necesar să participe cel puțin 2 candidați pentru ca alegerea președintelui să fie validă. Pentru a evita o eventuală retragere a unui candidat din opoziție, Partidul Comuniștilor a procedat la înaintarea a 2 candidaturi
din interiorul Parlamentului și eventual din afară.
Exact. Orice deputat în Parlamentul Republicii Moldova își poate înainta candidatura și aceasta trebuie să fie înregistrată cu condiția că alți 15 deputați consemnează că îl susțin. Sau un grup de deputați de cel puțin 15 persoane pot numi orice candidatură din interiorul Parlamentului sau din afară care satisface condițiilor prevăzute de Constituția Republicii Moldova. Să aibă cel puțin 40 de ani, să fie cetățean al Republicii Moldova și să fie locuit pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 10 ani.
Certificatul medical este obligatoriu pentru viitorul președinte?
Nu este obligatoriu. Deci există un șir de documente pe care candidații trebuie să le depună la comisia specială formată de fracțiunile parlamentare. Este vorba despre date biografice, date despre venituri, o scrisoare prin care consimte să fie candidat, dar nu examenul medical.
Cât timp au la dispoziție parlamentarii ca să aleagă șeful statului sau să dovedească că sunt în stare să găsească suficiente voturi, 61 la număr, ca să aleagă șeful statului, când apare pericolul dizolvării?
Mandatul actualului șef al statului expiră la 7 aprilie, când a fost depus jurământul acum 4 ani. Până atunci, Parlamentul ar trebui să aleagă un nou șef al statului, cel puțin să încerce. Dacă nu reușește, atunci mandatul președintelui în exercițiu va fi prelungit în mod automat până la depunerea jurământului de către președintele nou ales.
Din ambele tabere a opoziției totuși sunt lansate aluzii că și-ar dori negocieri, și-ar dori o ofertă democratică din partea comuniștilor. Ori n-a venit niciun răspuns, dimpotrivă vin semnale foarte dure. Unii analiști au interpretat reținerea lui Valeriu Pasat ca un semnal de duritate. Credeți că ăsta e răspunsul care acum îl adoptă în mod deliberat majoritatea comunistă?
Să nu uităm că pe parcursul ultimelor 4 ani Partidul Comuniștilor nu a fost deprins să facă concesii, să negocieze. Acum, după alegeri, bănuiesc că le este foarte greu să înțeleagă că în situația care s-a creat trebuie să găsească soluții de compromis. Cea mai bună soluție de compromis, din punctul meu de vedere, ar fi să convină cu opoziția asupra unei figuri a șefului statului care nu ar fi membru de partid și care ar asigura medierea fenomenelor politice din Republica Moldova. Tocmai acest lucru Partidul Comuniștilor nu-l poate accepta. Deși există semnale că până la urmă va trebui să adopte o decizie anume în acest sens.
Analistul politic Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Agenția de presă Infotag relatează că actualul președinte al Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, va fi liderul fracțiunii Partidului Comuniștilor în noul Parlament și că o decizie în această privință a fost luată sâmbătă în cadrul plenarei Comitetului Central al PCRM. Potrivit sursei citate, majoritatea participanților a fost împotrivă ca lider al fracțiunii să rămână Victor Stepaniuc. Stepaniuc ar fi fost supus criticii pentru greșeli comise în timpul campaniei electorale, pentru că Partidul Comuniștilor a pierdut multe voturi în regiunile unde responsabil de campanie a fost Stepaniuc. Infotag relatează și că președintele Vladimir Voronin, care a luat cuvântul în cadrul plenarei, ar fi apreciat activitatea Guvernului Moldovei în ultimii 4 ani. El a declarat că majoritatea membrilor Cabinetului de Miniștri au toate șansele să continue lucrul început, iar Partidul Comuniștilor, care a obținut majoritatea locurilor în Parlament, este în stare să formeze cu propriile forțe guvernul.
Iată ce crede despre cum s-a desfășurat plenara Partidului Comuniștilor președintea Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Cred că acest comportament este de puțin ciudat și presa are tot dreptul să se revolte. Nu este un comportament pe care ar trebui să-l aibă un partid de guvernământ față de o presă și nu este modul în care trebuie să fie tratată presa și respectate drepturile jurnaliștilor într-o țară, mai ales în situația în care partidul de guvernământ a făcut mai multe promisiuni în campania electorală și a schimbat sloganele în campania electorală în slogane pro-occidentale, prin care vreau să ne convingă că promovează anumite valori, iar valorile occidentale înseamnă în primul rând respectul și deschiderea și transparența maximă atunci când este vorba de relația cu presa. Zic că acest comportament denotă, din păcate, faptul că situația nu s-a schimbat și democrația are probleme serioase în Republica Moldova, iar partidul de guvernământ s-a schimbat deocamdată numai în vorbe.
Angela Sârbu, director executiv la Centrul Independent de Jurnalism. Am întrebat pe analistul politic londonez Traian Ungureanu dacă se poate vorbi în cazul Partidului Comuniștilor din România, din Moldova, cer scuze, de o teamă de transparență.
E mai bine să spui adevărul sau e mai bine să lucrezi pe ascuns? Comuniștii moldoveni cred că e mai bine să te ascunzi. Plenarele Comitetului Central al Partidului Comuniștilor sunt mai puțin cunoscute decât tainele piramidelor. Comuniștii moldoveni se păzesc bine. Obiceiul e vechi și sfânt. El e moștenit din tată în fiu și din raion în raion de la bolșevici. Nu e nicio rușine. Bolșevicii ruși nu au ajuns la putere prin alegeri și s-au bizuit pe secret și pe disciplină. Comuniștii moldoveni au de fapt dreptate. Metodele ascunse ale bolșevicilor au adus numai succes partidului și protejaților săi. Restul e mult mai puțin important. Discuțiile, dezbaterile, hărmălaia publică încurcă și dau dreptul celor nechemați. Așa e și totul ar fi în regulă dacă Partidul Comuniștilor din Moldova și-ar vedea de plenarele sale ascunse fără să vrea și altceva. Însă comuniștii moldoveni vor mai multe lucruri deodată. Ei vor să fie un partid ascuns ca orice partid comunist și un partid prieten cu Occidentul. Comuniștii lui Voronin vor să primească laudele, sprijinul și banii Occidentului și să păstreze dreptul de a face orice le trece prin cap, fără să fie văzuți, ascultați sau întrebați. Tactica nu e nouă. Ea a fost inventată tot de bolșevici și a folosit din plin naivitatea Occidentului. Problema nu e de fapt a lor. Adevărata problemă e a omului de rând. Tactica secretului face un partid mare și tare. Față de cine? Față de ceilalți. Mai mulți, dar fără drepturi. Ce e bună atunci? Viața la vedere. Sau, cum se spune cu o vorbă de soi, transparența. Răspuns? E bună să-l ferească pe omul de rând de poverile pe care îi le pregătesc pe ascuns cei ce-l conduc. Un exemplu din România. Până la alegerile de anul trecut, Adrian Năstase și Ion Iliescu au vorbit mereu de importanța instituțiilor statului și de siguranța națională. Ei au impus în acest fel ideea că guvernul e un soi de organizație secretă, iar hârtiile aflate în arhive nu sunt de nasul oricui. Așa se face că, vreme de aproape 15 ani, instituțiile statului au lucrat fără să-și pună problema răspunderii. Iar cine nu se teme de răspundere, își permite orice. Vreme de aproape 15 ani, instituțiile statului au lucrat fără să-și pună problema răspunderii. Iar cine nu se teme de răspundere, își permite orice. Chiar înainte de alegeri, presa a pus mâna pe stenograme ale întrunirii conducerii Partidului Social-Democrat. Se poate citi acolo negru pe alb cum demnitarii PSD, siguri că nimeni nu le poate cere socoteală, pun la cale lucruri care încalcă legea. Decid cum trebuie să judece ministrul justiției și acesta e foarte mulțumit. Dă ordin ce să scrie ziarele și își sfătuiesc protejații cum să se ascundă de lege. După alegeri, altă podoabă. Mai multe organizații civile au cerut, conform legii, să vadă contractele de publicitate în ziare ale companiilor de stat. Noul guvern a pornit respectând legea, adică Republică a recunoscut dreptul cetățenilor de a ști ce fac cei pe care i-au ales. Guvernul a dat hârtiile și așa s-a putut vedea că ziarele au primit bani în funcție de răspunderea